785. Κεφάλαιο πρώτο, Δανιήλ, 785 σελίδα από το 14. Και εισήκουσε αυτόν εις τούτο το πράγμα και δοκίμασεν αυτούς 10 ημέρες και μετά το τέλος των 10 ημερών τα πρόσωπα αυτά εφάνισαν ωραιότερα και παχύτερα εις τη σάρκα παραπάντων των εανίσκων ή την εισέτρωγον τα εδέσματα του βασιλέως. Και αφήρε ο Αμελσάρ το φαγητόν αυτών και των ίνων, τον οποίο έπρεπε να πίνωσε, και έδιδε σε αυτούς όσπρια. Και στους τέσσερας τούτους νεανίσκους έδωκε ο Θεός γνώση και σύνεση, εις πάσα μάθηση και σοφία. Και κατέστησε το Δανιήλ νοήμωνα εις πάσα όραση και νύπνιο. Και εν το τέλη των ημερών, ότε ο βασιλεύς είπε να εισάξωσε αυτούς, ο αρχιευνούχος εισήξε αυτούς ενώπιν των Ναβουχοδονόσορ, και λάλησε με αυτόν ο βασιλεύς και δεν ευρέθη μεταξύ πάντων αυτών όμοιος του Δανιήλ, του Ανανία, του Μισαήλ και του Αζαρία και ίστατο ενώπιν του βασιλέως και εν πάση υποθέσει σοφίας και νοήσεως περί της οποίας ο βασιλεύς ηρώτησεν αυτούς έβρεχε αυτούς δεκαπλασίως καλύτερους παρά πάντα τους μάγους και επαϊδούς όσοι ήσαν επαντή το βασιλείο αυτού και διέμεινε ο Δανιήλ ούτω έως του πρώτου έτους κύριου του βασιλέως. Όπως είπαμε, ο Δανιήλ είναι ένα παιδί το οποίο σκοτώσαν τους γονείς του και τους πήραν εχμαλό του στη Βαβυλώνα, οι Ασσύριοι την εποχή εκείνη. Και η αιτία για αυτό το περιστατικό, να θυμηθούμε τα προηγούμενα, ήταν η αμαρτία, την οποία κάνανε γνώση τους οι Ισραηλίτες. Ενώ ήξεραν το Λόγο του Θεού, δεν τον εφάρμοζαν. Και περισσότερο απ' όλα οι ηγέτες του λαού Ισραήλ, αρχιερείς, φαρισαίοι, σαδουκαίοι και όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν οι φανατικοί της εποχής εκείνης. Αλλά πέραν από αυτό είχαν δυστυχώς και πολυθεία. Είχαν και πολλούς θεούς. Είχαν επηρεαστεί από τους γειτονές τους γύρω-γύρω, Συρίους και όλους αυτούς, και είχαν πάρει θεότητες δικές τους και τις λατρεύανε. Και όταν γυρίσαν από τη Βαβυλώνα, τα από 70 χρόνια, αυτό που τους, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, ψάξανε να δούνε τι ήταν αυτό που ο Θεός δεν του άρεσε και έγινε αυτό και ρίξαν την ευθύνη στην πολυθεία που είχαν. Και αποφασίσαν να μην ξαναλατρεύσουν άλλο Θεό. Αλλά όμως, το περιστατικό είναι ότι δεν λατρεύανε άλλους θεούς, αλλά βάλανε τις παραδόσεις τους μέσα. Αυτές οι παραδόσεις πρέπει να τις προσέχουμε. Είναι γραώδη μύθη, όπως λέει ο Παύλος. Δηλαδή, οι παραδόσεις προέρχονται από ανθρώπους που εκτιμάνε και που τιμούνε ο λαός, οι οποίοι βγάζουν δικά τους φυρμάνια. Αυτές είναι οι παραδόσεις. Επειδή ο Τάδε ήταν έτσι, είπε αυτό, θα τα ακολουθούμε. Ενώ αυτό που έχει τεράστια σημασία είναι όχι να ακολουθούμε τι λένε οι άνθρωποι, γιατί σήμερα υπάρχουν τόσες πολλές θρησκείες και υπάρχουν ακόμα και τόσες πολλές αιρέσεις. Γιατί ακούμε τους ανθρώπους. Αν αυτή τη στιγμή είχαμε αυτό το βιβλίο μόνο και ενημερωνόμεθα από αυτό τι λέει μέσα και κάναμε ό,τι λέει εδώ, δεν θα ακολουθούσαμε κανέναν άνθρωπο. Αλλά θα ελέγχαμε και τους ανθρώπους που πάνε ανάποδο από εδώ. Αλλά δεν γίνεται έτσι, γιατί ο άνθρωπος βαριέται να διαβάζει. Θέλει να βρίσκει έτοιμα τα πράγματα. Και επειδή το βιβλίο αυτό είναι λίγο δύσκολο, το αποφεύγουν. Όπως σας έχω πει και άλλη φορά, και εγώ όταν ήμουνα στα 12 χρόνια, νόμιζα πως είναι του παπά το βιβλίο. Γιατί έτσι μου είπε η μάνα μου. Και το πιστοποίησα μόνος μου και εγώ, γιατί το κατέβασα και είδα τη γλώσσα που μιλάει μέσα, δεν κατάλαβα τίποτα. Και έπαιζα και στην Αποκάλυψη. Και λέω, γιατί τον παπά είναι πράγματι. Και δεν το ξανακούμπησα. Μέχρι που ήρθε ο Θεός στη ζωή μου και με έβγαλα από αυτό. Τώρα όμως τι συμβαίνει. Δεν βασιζόμαστε στις γνώσεις μας, στις ικανότητές μας. Αλλά γονατίζουμε και του λέμε, Κύριε, δώσε μου το λόγο σου. Θέλω να φάω. Και μου ανοίγει το μυαλό, καταλαβαίνω και προχωράω. Κάθε άνθρωπος πριν διαβάσει, αν ζητήσει βοήθεια, θα καταλάβει αυτό που διαβάζει στο σημείο που χρειάζεται για να οικοδομηθεί. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι αυτά τα τρία παιδιά δεν τα έβαλα με το Θεό που τα σκότωσαν τους γονείς τους, που τους πήραν εχμαλό τους γιατί ο αιχμάλωτος δεν είχε δυνατότητα να κινηθεί όπως θέλει, ήταν πάντα υπό έλεγχο. Και του λέγανε οι άλλοι τι να κάνει. Και τα χέρια τα που παίρνανε τότε τους λαούς που βάζανε κάτω από την υποταγή τους, τους χρησιμοποιούσαν εργάτες χωρίς να πληρώνονται. Έτσι τους είχαν. Και έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή ο Δανιήλ είναι από αυτά τα παιδιά το οποίο το είχαν και δούλευε σε διάφορες δουλειές μαζί με τα υπόλοιπα. Γιατί παίρνανε τους νέους, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, για να τους γαλουχίσουν, να τους μάθουν να ζουν όπως ζουν αυτοί. Να ξεχάσουν τα παλιά. Και όταν είσαι νέος, εύκολα ξεχνάς. Ξεχνάς τη γλώσσα σου, ξεχνάς τα έθιμα και τα ήθη και μπαίνεις στα καινούρια μέσα. Γι' αυτό το σχολαστικά το κυνηγούσαν τότε για να αφομοιώνουν τους λαούς και να τους έχουν και στρατιώτες και εργάτες και όλα αυτά όπως τα θέλανε. Και μην ξεχνάτε ότι μια αυτοκρατορία δεν μπορεί να συντηρηθεί από μόνη της. Αν η Ελλάδα, όπως ήταν με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, τον Αλέξανδρο, και λέω Μεγάλο Κωνσταντίνο τότε, και όπως έγινε και με το Βυζάντιο τότε, πιάσανε και καλύψανε όλους τους λαούς δίπλα και τους είχαν καταλάβει και τους είχαν υποτελείς. Αλλά δεν μπορούσαν να τους ελέγξουν. Και όσο στο Βυζάντιο μέσα στην Κωνσταντινούπολη έπεφτε ο λαός αυτός από εκεί γιατί δεν είχε ευημερία και δεν αυξάναν τα παιδιά και όλα αυτά, άρχισε να συρρυκνώνεται και χάσαν τις επαρχίες όλες. Δεν μπορούσαν να τους ελέγξουν. Έπρεπε να πάει στρατό να τους ελέγει. Γι' αυτό προσπαθούσαν να τους αφομοιώνουν ώστε να θέλουν να είναι μαζί τους. Και αυτό τώρα μπαίνει και εδώ στο Ποσδήποτε ήταν άνθρωπος που είχε εύστροφος και λέει πρέπει να σας αφομοιώσουμε. Τι να κάνουμε λοιπόν, φέρτε λέει από τις οικογένειες των αρχόντων τα παιδιά. Αυτά που φέρατε λέει εδώ γιατί δεν παίρνανε μεγάλους σε ηλικία, γιατί γινόταν επαναστάσεις και δεν μπορεί να φανταστείτε. Παίρνανε μικρούς για να τους χαλουγήσουν και να τους αλλάξουν. Και ως επιτοπλίστων δεν θέλαν να υπάρχουν οικογένειες που να έχουν έρθει από αιχμαλωσία, γιατί εκεί μέσα πάντα μιλάγανε για επαναστάσεις. Και φέραν τα παιδιά αυτά και βλέπουμε τον Δανιήλ τώρα εδώ ότι έχει καλές σχέσεις με τον Θεό. Δεν του ρίχνει ευθύνες. Και μια και δεν του ρίξει ευθύνες, βλέπουμε ότι θέλει να ικανοποιήσει τον Θεό με τον τρόπο του. Και αυτή η ικανοποίηση που θέλει είναι ότι λέει επειδή υπάρχουν ειδωλόθητα εκεί, τη δεδομένη στιγμή λοιπόν, καλό είναι να μην φάω από αυτά. Θα μου λέτε ποιος θα τον έβλεπε, αν έτρωγε ή όχι. Αφού όλα τα παιδιά τα υπόλοιπα τρώγανε. Αλλά αυτός λέει όχι. Είναι στον άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος κινείται όπως καταλαβαίνει. Τα περισσότερα παιδιά που χάσαν τους γονείς τους οπωσδήποτε θα τα είχαν με το Θεό. Πού είναι ο Θεός? Όπως έλεγε ο Γεδεών. Αν ήταν θα επέτρεπε αυτά. Αλλά αν εξέταζε όμως κάποιος γιατί ήρθαν αυτά θα καταλάβαινε ότι η αμαρτία φέρνει όλα αυτά. Και η αμαρτία φέρνει και αυτά τα οποία γίνονται τώρα και θα γίνουν χειρότερα. Ο Θεός θα στείλει την οργή του στη γη. Η εφταετία θα είναι η εκδήλωση της οργής του Θεού στους ανθρώπους. Γιατί ο Κύριος τους το είπε, λέει εγώ έρχομαι στο όνομα του Πατέρα και δεν με δέχεστε, ο άλλος που θα έρθει στο όνομά του θα το δεχτείτε. Ναι, γιατί θα είναι όμοιος με αυτούς. Έτσι καταλαβαίνουμε τώρα λοιπόν ότι αν αυτή τη στιγμή εμείς γονατίσουμε και προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον και τις οικογένειες να επέμβει ο Θεός, τότε ενωνόμαστε και ο Θεός θα ακούσει και για αυτό που έχει συμβεί. Και θα δώσει το αντίδοτο που είναι αυτό που προσπαθούν να κάνουν τώρα τα εμβόλια. Αυτό θα το δώσει, αλλά δεν το δίνει γιατί. Γιατί αν διαβάσουμε την πρώτη επιστολή των Ρωμαίων, το πρώτο κεφάλαιο, θα διαπιστώσουμε μέσα εκεί ότι λέει ότι λόγω της αμαρτίας στέλνω αυτό το οποίο γίνεται και στις σχέσεις των ανθρώπων το περίεργο αυτό που γίνεται με τις ανομαλίες και όλα αυτά τα οποία γίνονται. Είναι συνέπεια αμαρτίας. Αλλά γιατί μπαίνει τώρα σε εμάς? Γιατί και εμείς δεν στεκόμαστε εκεί που πρέπει. Πρέπει να δίνουμε σημασία και στις μικρές και στις μεγάλες αμαρτίες. Αλλά για να μπορέσει ένας άνθρωπος να καταλάβει για τις μικρές και μεγάλες αμαρτίες ότι είναι το ίδιο ισχυρές, πρέπει να διαβάζει Παλαιά Διαθήκη για να δει τη σχολαστικότητα του Θεού. Και αυτό τώρα το βλέπουμε και εδώ, γι' αυτό πάμε και στην Παλαιά Διαθήκη περισσότερο. Βλέπουμε τον Δανιήλ ότι αποφασίζει μόνος του χωρίς να τον βιάζει κανένας, γιατί όλα είναι στην εξουσία μας. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αλλά όμως λέει, δεν με συμφέρουν όλα. Δηλαδή, με συμφέρει σήμερα να μην έχω επαφή με τον Θεό? Όχι. Από πού θα πάρω ευτυχία? Από αυτά που βγαίνουν συνέχεια? Θα γίνει εκείνο, θα γίνει το άλλο? Φόβητρα υπάρχουν τώρα συνεχώς. Οπότε ο άνθρωπος θέλει, δεν θέλει, επηρεάζεται. Άμα δεν κατοικεί ο Θεός στην καρδιά του, που είναι τελεία αγάπη για να τον ελευθερώσει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Επηρεάζεται, φοβάται και λίγο σιγά σιγά θα μαζευόμαστε. Δεν θα πηγαίνει στις εκκλησίες, δεν θα προσεύχονται, δεν θα κάνει παρέα με κανένα. Αναγκαστικά. Και αυτό θέλει και ο εχθρός, την απομόνωση. Και το οικονομικό θα διαλύσει και θα πέσει πείνα. Και θα τρώμε ένα στον άλλο. Δυστυχώς είναι άσχημα αυτά τα οποία έρχονται. Αλλά δεν θα είμαστε εδώ. Όσο όμως είμαστε, πρέπει να μην περάσει το πνεύμα του κόσμου μέσα μας. Και το πνεύμα του κόσμου έχει τώρα, βλέπουμε, δύο άκρες. Ο ένας πιστεύει ότι υπάρχει, ο άλλος δεν πιστεύει πως δεν υπάρχει. Και γίνεται σύγκρουση μεταξύ τους τώρα. Κλείνουν τα σχολεία, τα πιτσιρίκια και πάνε οι γονείς να τσακώνονται με τα πιτσιρίκια τώρα. Γιατί κλείσανε. Θα γίνει σε λίγο εμφύλιος όπως πάει. Και όλα αυτά τα σχεδιάζει πολύ ωραία ο εχθρός. Γιατί όμως, αυτός κάνει τη δουλειά του. Εμείς δεν την κάνουμε. Γιατί δεν είμαστε συνεπείς. Ο Θεός του σύμπαντος, ο οποίος έχει φτιάξει τα πάντα και ελέγχει τα πάντα, ασχολείται μαζί μας και μετράει τις τρίχες κεφαλής μας. Και εμείς δεν του δίνουμε σημασία. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Όχι αυτό που θέλει μες στο λόγο του. Και γι' αυτό το βλέπουμε τώρα εδώ με τον Δανιήλ. Είναι ένα παιδί που σέβεται τον Θεό και τον αγαπάει. Και όπως σας έχω πει και άλλη φορά, δύο παιδιά παρουσιάζει η γραφή, αν εξαιρέσουμε τον Σαμουήλ, ο οποίος ήταν μωρό. Δεν τον πήγε μεγάλο. 16χρονα με 17 χρονών ήταν αυτά τα δύο παιδιά. Και ένας ο Δαβίδ, τρεις, γιατί άρχισε από μικρή ηλικία να αγαπάει τον Θεό. Αυτά τα παιδιά είχαν παρουσία Θεού στην καρδιά τους μέσα και τον σεβόταν και τον αγαπούσαν. Και σχεδιάζανε σύμφωνα με αυτόν. Θυμόμαστε για τον Ιωσήφ, όταν του δινόταν ευκαιρία να ξεδώσει και να γίνει και αυτός κάποιος, ο οποίος δεν έκανε τίποτα που δεν άρεσε το Θεό. Το βλέπουμε και με τον Δαβίδ, ο οποίος είχε μπλέξει με τα πρόβατα και λάτρευε το Θεό αυτός, εν αντιθέσει με τους αδερφούς του που κάνανε ό,τι θέλανε. Και δεν έκανε παράπονα. Γιατί του δινόταν ευκαιρία με την απομόνωση που είχε στα χωράφια εκεί και που έβρισκε τα πρόβατα να επικοινωνεί με τον Θεό. Και ο Θεός το χρησιμοποίησε αυτό. Τον έκανε βασιλιά αυτόν. Και βλέπουμε τώρα τον Δανιήλ, ο οποίος τι είναι ο Δανιήλ? Ένα παιδί μιας οικογένειας που ήταν τότε στο λαό Ισραήλ από τους άρχοντες. Και το βλέπουμε τώρα εδώ βάσει στην καρδιά του. Γιατί δεν έβαλε και στα άλλα? Γιατί στη σκέψη του κατοικούσε ο Θεός και τον έλεγε. Και λέει, αυτό δεν πρέπει να το πάρουμε. Όσο ήταν απ' έξω έκανε αυτό που έπρεπε. Δεν έπαιρνε τίποτα από αυτά. Αλλά τώρα υποχρεούται να πάρει. Τώρα είναι ό,τι έλεγε ο αυτοκράτορας, ήταν βασιλική εντολή. Δεν μπορούσε κανείς να τη σταματήσει. Και γι' αυτό όποιος επήγαινε αντίθετα με αυτό που ήθελε ο βασιλιάς, το κόβει το κεφάλι. Και το λέει ο Αλμενάχ εδώ. Λέει, τι λέτε τώρα, ξέρετε τι λέτε, θα μου πάρει το κεφάλι. Αλλά βλέπουμε ότι μπλέκει με ένα παιδί που έχει σύνεση. Δεν προκαλεί. Δεν δείχνει εγωισμό. Δεν αρχίζει να απειλεί ότι θα φύγει, θα κάνει, θα δείξει και δεν θα ακολουθήσει. Αλλά έχει τρόπο, γλυκύτητα και του μιλάει και του λέει, ξέρεις κάτι, θα κάνω μια συμφωνία. Εσένα σου έχει πει να μας ταΐζεις εδώ πέρα κάποιο διάστημα. Εγώ σου λέω ένα απλό πράγμα, του λέει. 10 μέρες μη μας δίνεις. Σου έχει πει σε 10 μέρες να παρουσιάσουμε αλλαγή? Όχι. Θα δεις όμως την αλλαγή. Δηλαδή είναι σίγουρος. Ένας άνθρωπος που έχει το Θεό μες στην καρδιά του, έχει παρησία μαζί του. Έχει το θάρρος. Δεν γίνεται ασεβής. Και αυτό το οποίο λέει το υποστηρίζει λόγω πίστεως. Πίστη είναι βεβαίως πραγμάτων βλεπωμένων. Ξέρει ο Δανιήλ ότι θα γίνει αυτό? Πιστεύει ότι θα τον προφυλάξει ο Κύριος. Γιατί τον έχει δοκιμάσει και άλλες φορές. Δεν θα ήταν η πρώτη αυτή που μιλάει μαζί του. Οπότε του λέει με σιγουριά, επειδή εγώ το αποφάσισα, ο Θεός θα προστατέψει και δεν θα παρουσιάσω αλλίωση τέτοια που να βρεις τον πελά σου. Αλλά μάλλον θα δεις καλύτερο πρόσωπο από τους άλλους. Αλλά αν δεν δοκιμάσεις, λέει, πώς θα δεις? Δοκίμασέ μας. Και είχε πείσει και τα τρία άλλα παιδιά να κάνουν το ίδιο. Και αυτοί οι τέσσερις τώρα απήχανε από αυτό που συνέβαινε εκεί. Και λέμε σήμερα τι γίνεται. Τα παιδιά, ιδιαίτερα που είναι λιχούδικα, θέλουν το κορεότερο φαγητό. Όταν λέμε τώρα ένα τραπέζι για τον Σολομών που αναφέρει μέσα εκεί, μιλάει για 10 βόδια, μιλάει για 500 πρόβατα, μιλάει για δεν ξέρω πόσες σχήνες και πόσα αντρακάδια και τέτοια. Διαβάστε εκεί που αναφέρει για τον Σολομών το τραπέζι του τι είχε πάνω, γιατί τρώγανε όλοι μαζί αυλικοί εκεί, και θα διαπιστώσετε ότι δεν υπήρχε κάτι που να είναι, που να μην αρέσει. Μόνο να τα δοκίμαζες θα είχες γίνει τετράπαχος, όχι να φας. Έτσι λοιπόν ο καθένας μπαίνανε μπροστά στα τραπέζια και είχαν σερβιτόρους και έπαιρνε ο καθένας, έλεγε να του φέρει ό,τι ήθελε. Αυτό συνέβαινε την εποχή εκείνη. Φανταστείτε λοιπόν και εδώ. Και παιδιά τα πήραν στην ανάπτυξη και πεινάνε. Και όμως αυτός ο άνθρωπος λέει εγώ δεν θα μειανθώ. Και με βεβαιότητα. Και τι γίνεται τώρα. Βρίσκει αμέσως κάποιον να τον τιμάει το Θεό με λεπτομέρεια. Και τους άκουσε λέει σε αυτό που του είπαν, εδοκίμασε αυτούς 10 ημέρες. Και το τέλος των 10 ημερών τα πρόσωπα αυτών εφάνισαν ωραιότερα, προσέξτε τώρα εδώ, εφάνισαν και παχύτερα στη σάρκα παραπάντων των νεανίσκων ή την εσέτρωγαν τα εδέσματα του βασιλέως. Αυτός τους τάιζε και παρακολουθούσε. Έγινε αυτό που ο Δανιήλ υποχρέωσε τον Θεό να κάνει αυτό που ήθελε ο Δανιήλ. Γιατί τιμούσε τον Θεό. Και βλέπουμε τώρα ότι δεν μένει εκεί ο Θεός. Έδωσε ένα σημείο. Τα παιδιά αυτά να είναι πιο όμορφα και πιο οπωσδήποτε καλύτερα από τα άλλα στην εμφάνιση. Ένα σημείο έδωσε. Τώρα ο Αβμενάχ όμως τα υπολογίζει διαφορετικά. Βλέπει ότι δεν είναι σαν τα άλλα. Αυτό που είπανε έγινε. Οπότε αρχίζει πλέον και είναι πιο ευμένης με αυτά. Είναι πιο κοντά τους. Σε αυτό που του λένε το υπολογίζει. Και τι κάνει λοιπόν εδώ. Βλέπουμε τώρα ότι πάει στο 17 και λέει στα τέσσερα του τα παιδιά επειδή ευαρέστησαν το Θεό, δεν τους έδωσε μόνο αυτό να γίνει αυτό που είπανε, αλλά τους έδωσε λέει γνώση και σύνεση. Εις πάσα μάθηση και σοφία. Ό,τι τους διδάσκανε το παίρνανε αμέσως. Αλλά γιατί. Η σύνεση είναι αποχή από το κακό. Καταλάβανε τα παιδιά όχι μόνο αυτό που θέλησαν ότι είναι κακό, αλλά και κάποια άλλα πράγματα στη μέση, ώστε να μην τα κάνουν, να έχουν εγκράτεια, με αποτέλεσμα να ξεχωρίσουν από όλα τα άλλα. Και βλέπουμε τώρα καλά, τη σοφία τι θέλανε. Μάθαν τότε των Χαλδαίων τη σοφία και όλα αυτά που υπήρχαν τότε, οι γνώσεις της εποχής εκείνης, και τις χρησιμοποιούσαν αυτές τις γνώσεις. Και ξέρετε, όταν αυτή τη στιγμή οι γνώσεις που διδάσκεσαι τις έχεις στο μυαλουδάκι σου μέσα και τις χρησιμοποιείς, ο άλλος σε υπολογίζει. Γιατί σου λέει αυτός ξένος και είναι καλύτερος από μένα. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι αρχίζουν και ξεχωρίζουν και από τους ντόπιους αυτά τα παιδιά. Και μιλάει εδώ και κατέστησε λέει το Δανιήλ, τον ξεχωρίζει από τους άλλους, νοήμωνα και σε πάσα όραση και ενύπνιο. Ό,τι του δείχνε ο Θεός το καταλάβαινε. Τι έλεγε αυτό. Η κωδικοποίηση που βλέπουμε ένα όνειρο κάποια στιγμή ή μια όραση που λέμε τώρα γιατί μου το έδειξε. Αυτός η δόση σοφία του καταλάβαινε αμέσως. Και όχι μόνο για τον εαυτό του, ό,τι βλέπανε και οι άλλοι γύρω του. Αυτό γιατί το έκανε ο Θεός. Έπρεπε να τους αναδείξει. Με απότερο σκοπό να ελευθερώσει αυτούς τότε και να είναι και στην εξουσία στο κράτος που πήγανε. Γι' αυτό τους έλεγε μην πάτε κόντρα στους Χαλδαίους, εκεί που θα πάτε να υποταχθείτε σε αυτούς για να ευημερίσετε. Γιατί θα έρθει καιρό που θα σας ελευθερώσω. Οπότε τι γίνεται τώρα, φτιάχνει την εξουσία. Με το που έγιναν εξουσία αυτά τα τέσσερα παιδιά, είχαν το μέσον ο λαός Ισραήλ, το υπόλοιπο που είχε μείνει εκεί στη Βαβυλώνα. Ποιος μπορούσε να τα βάλει το λαό αυτόν όταν τα παιδιά αυτά ήταν στην κορυφή της εξουσίας? Αυτά δεν φύγανε το παλάτι ποτέ και ήταν σύμβουλοι του βασιλέως. Και εν το τέλει των ημερών, λέει, ότι ο βασιλεύς είπε να εισάξω σε αυτούς, αφού τελείωσε η προθεσμία που είχε βάλει, λέει, για φέρτε μου τώρα τα παιδιά. Και πράγματι τα έφερε, λέει ο αρχιευνούχος, τα έβαλε μπροστά του Ναβουχοδονόσορα και άρχισε να μιλάει ο Ναβουχοδονόσορας με αυτά τα παιδιά. Και δεν ευρέθη, λέει, μεταξύ πάντων αυτών των παιδιών όμοιος του Δανιήλ, του Ανανία, του Μισαήλ και του Αζαρία. Τα τέσσερα παιδιά ξεχωρίσαν για τη σοφία που είχαν, για τις γνώσεις που είχαν. Γιατί ξεχωρίσανε? Γιατί το θελήσαν τα ίδια. Ξεχωρίσαν από τα υπόλοιπα για να μην λυπήσουν το Θεό. Έστω στο μικρό πραγματάκι αυτό, να τρώνε τα ειδωλόθητα. Και ο Θεός τους ξεχώρισε από όλους. Τα σύστησε. Αυτά είναι το κάτι άλλο. Αυτό γίνεται και στη ζωή μας. Και αναφέρει στην Παλαιά Διαθήκη ότι τα παιδιά, λέει, του Θεού, αυτοί που είναι του Θεού άνθρωποι, δεν θα είναι ουρά στη ζωή ετούτη, αλλά θα είναι κεφαλή. Δηλαδή, όπου και να δουλέψουν, θα ανέβουν στην κορυφή. Αλλά μιλάει για δικά του παιδιά, αυτά που το σέβονται, τον αγαπάνε. Όχι για το σύνολο. Τα περισσότερα παιδιά είναι από τους Ιουδαίους. Αλλά όμως δεν σκέπτονται όπως ο Δανιήλ και οι υπόλοιποι. Γι' αυτό πρέπει πάντοτε να αφήνουμε να εισηγείται το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας και φαίνεται το Πνεύμα το Άγιο αν αυτό που εισηγείται, αν το κάνουμε, γιατί είναι το δύσκολο πολλές φορές. Δεν είναι το εύκολο. Και αν αυτή τη στιγμή ακούσουμε το Πνεύμα το Άγιο, είμαστε πάντα χαρούμενοι. Αν όμως ακούσουμε τον εχθρό που λέει εύκολα πράγματα, θα είμαστε πάντα δυστυχημένοι γιατί πέφτουμε στις παγίδες του. Τι είναι η διαφορά? Και ίστατο, λέει, αυτοί οι τέσσερις ενώπιον του βασιλέως και εν πάση υποθέσει σοφίας και νοήσεως, περί της οποίας ο βασιλεύς ηρώτησε αυτούς, έβρικε αυτούς δεκαπλασίως καλύτερους παραπάντα τους μάγους, τους επαϊδούς, όσοι ήσαν επαντό το βασιλείο αυτού, και διέμενε ο Δανιήλ ούτως έως του πρώτου έτους κύριου του βασιλέως. Μέχρι το γύρο δεν τον χρησιμοποίησε περισσότερο ο Θεός παρά σύμβουλο του βασιλέως. Και τα τέσσερα παιδιά συμβουλεύαν τον βασιλέα. Ήρθε η στιγμή όμως, πέθανε ο βασιλέας. Και βλέπουμε τώρα ότι παρουσιάζει το κύρος. Λέει, εν το δευτέρο, λέει, έτη της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορ, Ναβουχοδονόσορ ενυπνιάστη εν ύπνια και ταράχτη το πνεύμα αυτού και ο ύπνος αυτού έφυγε από αυτού και είπε ο βασιλεύς να καλέσω στους μάγους, στους επαϊδούς και τους γόητας και τους χαλδαίους για να φανερώσω προς το βασιλείο τα ενύπνια αυτού. Τώρα εδώ παρουσιάζεται κάτι δύσκολο. Όταν λέει μάγους και επαϊδούς, είναι η σοφή της εποχής εκείνης. Αυτό που λέγανε μάγους τότε δεν ισχύει όπως λέμε σήμερα. Σήμερα αυτός που κάνει τα τρίκια της ιστορίας δεν είναι το ίδιο. Γι' αυτό βλέπουμε και τους μάγους ότι πήγανε στον Χριστό. Ήτανε μορφωμένοι άνθρωποι, σοφοί, οι οποίοι οδηγούντουσαν από τις επιστήμες τους και είχαν αυτή τη σχέση. Εφόραξε λοιπόν όλους τους μορφωμένους και αυτούς που είχαν την ικανότητα να τον βοηθήσουν και τους είπε τι λένε για τα διάφορα τα οποία αυτός έλεγε. Αλλά όμως ο Θεός έδωσε αυτά τα όνειρα στον Ναβουχοδονόσορα για να συστήσει τα τέσσερα παιδιά αυτά. Να ξεχωρίσουν τελείως από τους άλλους και να έχουν την κυριαρχία εκεί στη Βαβυλώνα. Για να βοηθήσουν το λαό του Ισραήλ να ευημερήσει. Έχει σχέδιο ο Θεός. Αυτοί δεν ξέρανε τι το συνέβαινε, ούτε ο Δανιήλ το ήξερε. Γι' αυτό βλέπουμε τον Δανιήλ ότι προσευχόταν για την Ιερουσαλήμ. Μέχρι που του απήντησε και του είπε 70 χρόνια και μετά θα σας ελευθερώσω και θα γυρίσετε πίσω. Γι' αυτό ευημερίστε, αυξηθείτε. Όπως έγινε και στην Αίγυπτο. Ο Θεός έχει πάντα σχέδιο για τα παιδιά του. Ήρθα λοιπόν όλη η σοφή του βασιλείου και οι Χαλδαίοι και ήρθα, λέει, ενώπιον αυτού και στάθηκαν μπροστά στον βασιλέα και είπαν προς αυτούς ο βασιλεύς είδα ένα όνειρο, λέει, και το πνεύμα μου ταράχτη. Γι' αυτό θα σας γνωρίσω το όνειρο. Και λάλουσαν οι Χαλδαίοι προς το βασιλέα, με τη Συριστή, λέει, στη γλώσσα της Συρίας, λέγοντας: «Βασιλεύθε να ζεις στον αιώνα. Πες, λέει, το ενύπνιο προς το δούλου σου και εμείς σας φανερώσουμε την ερμηνεία». Τι πιο φυσικότερο από αυτό? Έγραψε και μου λες: «Είδα ένα όνειρο εχθές. Και δεν ήταν καλό από ό,τι είδα». Και τι θα σου πω εγώ? Για πες μου το να τα ακούσω. Αλλά το ξέχασε αυτός. Και τώρα αρχίζει το παράλογο. Έχει την απέτηση οπωσδήποτε να του πούνε το όνειρο και, τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο συμβουλεύει τον άνθρωπο, δηλαδή ο Θεός δια του ενυπνίου αυτού. Και βλέπω ότι ο βασιλέας απεκρίθηκε και είπε στους Χαλδαίους: «Το πράγμα του έφυγε, λέει, απ' εμού, το ξέχασα. Εάν δεν κάνετε γνωστό εις εμέ, λέει, το ενύπνιο και την ερμηνεία αυτού, θα σας κάνω, λέει, κομμάτια. Θέλετε καταμελιστεί και η οικία σας θα γίνει, λέει, κοπρόνας». Τρελά πράγματα. Αυτοκράτορας είναι, βασιλέας είναι, έτσι ήταν όλοι αυτοί. Δεν μπορούσες να πας κόντρα σε αυτό που έλεγε. Πίστευε ότι είναι ο πιο σωστός από όλους. Και επομένως, αν είσαι σοφός περισσότερο από μένα, πρέπει οπωσδήποτε να ξέρεις και το όνειρο που είδα. Αυτό είναι τρέλα. Οι περισσότεροι αυτοί γι' αυτό σφάζαν και κάναν τα πάντα. Ήταν στα καλά τους, ψυχολογικά άρρωστανε. Ψυχοπαθή ήταν αυτοί οι περισσότεροι. Και αρχίζει, λοιπόν, και επιμένει αυτό: «Εάν δεν φανερώσετε το ενύπνιο στην ερμηνεία αυτού, θέλετε λάβει παρέ μου δώρα. Αν μου δώσετε την ερμηνεία, αν δεν μου δώσετε όμως, σας είπα τι θα πάθετε. Γι' αυτό φανερώστε το σε μένα». Και λέμε τώρα, για φανταστείτε τώρα, μάζεψε καμιά πενταριά άτομα, αν τους έλεγε τα ενύπνια και τα θυμότανε, ο καθένας θα έλεγε το δικό του. Α, αυτός το έδειξε γιατί έτσι και έτσι και έτσι. Ο Δανίλη θα ήταν ένας μέσα στους 50. Ποιο θα έδινε σημασία, στο Δανίλη ή στους άλλους, που τους είχε από την αρχή κοντά του και ήταν και μεγαλύτερη σε ηλικία, πιο σοφή. Τώρα με αυτό που κάνει όμως ο Θεός, θα εκτεθούν όλοι και θα βρεθεί μόνο ο Δανίλη. Καταλάβετε πώς δουλεύει ο Κύριος. Δημιουργεί μια κατάσταση δυσκολίας και συστήνει το παιδί του με αυτό. Οπότε όλοι οι άλλοι θα μείνουν με ανοιχτό το στόμα. Δεν γίνονται αυτά, να που γίνονται όμως. Και τι μιλάμε τώρα? Του λέει ακριβώς όπως το είδε. Όχι με παρεμβολές και δικά του μέσα και οτιδήποτε. Γιατί θα του λέγει: «Όχι, δεν είναι αυτό, άλλο είδα εγώ». Ποιος είναι αυτός που μπορεί να αποκαλύψει ένα όνειρο που είδε κάποιος άλλος και το ξέχασε, να το αποκαλύψει? Μόνο ο Θεός. Τώρα ο Θεός δείχνει ότι είναι με τα τέσσερα παιδιά, γιατί το διάστημα που μίλανε στο παλάτι και συμβουλεύανε το βασιλέα, δεν λέγανε πράγματα αντίθετα από αυτά που ήθελε ο Θεός. Είναι καλή μαρτυρία τώρα. Και ο Θεός δείχνει την παρουσία του. Έτσι πρέπει να δείχνει στη ζωή μας καθημερινώς την παρουσία του. Ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας. Να έχουμε τη σοφία και την υπομονή και την ειρήνη, γιατί ο Θεός θα δώσει λύσεις. Και το λέει και πολύ ωραία στη Νέα Διαθήκη. Λέει: «Αν σας πιάσω επάνω σε βασιλείς», λέει, «μπροστά ή σε δικαστήρια, μην προετοιμάζετε τι θα πείτε». Γιατί, Κύριε, αφού θα απολογηθώ? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει και αναλάβει και θα μιλάει αυτό για σένα. Οποιοσδήποτε είναι αυτός ο οποίος τιμάει τον Θεό, τον τιμάει ο Θεός. Αλλά δυστυχώς δεν δίνουμε μεγάλη σημασία. Γι' αυτό λείπει αυτό. Μας λείπει η σοφία του Θεού στο μέτρο που την έχει δώσει. Και έτσι, λοιπόν, τώρα θα γίνουν τα πρώτα πρόσωπα μέσα στην αυτοκρατορία της Βαβυλώνος. Ο Δανίλη και τα τρία παιδιά. Βέβαια, όπου υπάρχει οπωσδήποτε ευλογία και υπάρχει οπωσδήποτε ανάδειξη, υπάρχει και ζήλια μετά από πίσω. Και θα γίνει πολλά. Αλλά όταν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Πέστε μου. Και απεκρίσαν εκ δευτέρου και είπαν: Ας είπε ο βασιλεύς το ενύπνιο προς τους δούλους αυτού και εμείς θέλουμε φανερό στην ερμηνεία αυτού. Αρχίζει ο ένας λέει πέστε μου το, ο άλλος λέει πες μας, τι είδε να σου πούμε. Και αρχίζουν τώρα και υπάρχει φιλονική εκεί και φουσκώνει ο βασιλιάς. Του κοντράρουν αυτοί. Δεν υπάρχει λογική. Ποιος τον έκανε να χάσει τη λογική του, ο Θεός. Επαληθεία λοιπόν καταλαβαίνω ότι εσείς τι κάνετε, με καθυστερείτε. Εξαγοράζετε λέει τον καιρό. Βλέποντας ότι διέφυγε από μένα λέει το όνειρο αυτό, εάν δεν κάνετε γνωστό εις εμέ το ενύπνιο, αυτή είναι η μόνη απόφαση δια σας. Επήρα απόφαση ήδη. Διότι συνεβουλεύτηκε να είπετε ψευδείς και διεφθαρμένους λόγους εμπροστέρ μου. Άντε τώρα χαιρετίσματα. Πείσε τον άλλο τώρα ότι δεν μπορεί κανένας να δει το όνειρο που είδε ο ίδιος. Το κάνετε λέει σκόπιμα αυτό και δεν μου λέτε λέει το όνειρο, γιατί δεν θα μου λέγατε την αλήθεια, αλλά θα λέγατε πράγματα τα οποία ήταν προς το συμφέρον σας εσείς για να είστε σε ηγεσία. Αυτός έκανε ό,τι ήθελε, οι άλλοι όχι. Εως σου λέει παρέλθει ο καιρός, πέστε μου λοιπόν το ενύπνεο και θέλω γνωρίσει ότι δύναστε να φανερώσετε και την ερμηνεία αυτού. Αφού θα γνωρίζετε την πραγματική ερμηνεία, αυτός που σας δίνει αυτή την ερμηνεία να σας δώσει και το όνειρο. Αλλιώς θα κάνω αυτό που νομίζω εγώ. Εν μέρη έχει δίκιο. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πηγή που μου δίνει σοφία, η πηγή αυτή μπορεί να αποκαλύψει και περισσότερα από αυτά που ήδη γνωρίζω. Αλλά πια, τα ξώανα της εποχής εκείνης. Άμα πιάσετε κάνα μουσείο της Βαβυλώνας και μπείτε στο ίντερνετ μέσα και δείτε τι φτιάχνανε και πόσες θεότητες είχαν, τρελαινόσαστε. Και απεκρίθησαν οι Χαλδαίοι λοιπόν, έμπρεστο τους βασιλείς και είπαν «Δεν υπάρχει άνθρωπος επιτυχής δυνάμενος να φανερώσει τα πράγματα του βασιλέως, καθώς δεν υπάρχει και ουδής βασιλεύς ή άρχων ή διοικητής, ώστε να ζητεί τα αυτά πράγματα λέει, παραμάγων και παϊδών και Χαλδαίων». Δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει Θεός ζωντανός. Ο Θεός είναι ο κρυφή ο γνώστης. Αυτός τα αποκαλύψει. Και τώρα καταλαβαίνουμε εδώ αυτό το οποίο διαβάσαμε, ότι ο Κύριος έδωκε στο Δανιήλ γνώση, σύνεση, τα δύο βασικά που ζητάει για να έχουμε όλοι μας, για να του δώσει εκ των υστέρων και τη σοφία και την ικανότητα να γνωρίζει ενύπνια και οράσεις και να τα αποκαλύπτει. Γιατί θα είναι το μέσον που θα μπει στην καρδιά του βασιλέως. Και καθώς θα μπει στην καρδιά του βασιλέως, θα είναι ο πρώτος μετά το βασιλέα. Άρα, ο λαός Ισραήλ θα έχει μέσον στην κορώνα που λέγαμε κάποτε. Και τώρα φτάνουμε στο σημείο, τότε ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ, Και τώρα πέφτει το βάρος στο Δανιήλ να μπορέσει να του πει ο Θεός τι όνειρο είδε. Προηγουμένως αναφέρει στο 12 ότι αθυμώθη λέει ο βασιλεύς εναντίον των μάγων και παϊδών και έδωσε εντολή να τους φάζουνε. Και θανατώνοντο λέει η σοφή. Και ζήτησαν να βρούνε και τον Δανιήλ, λέει, και τους συντρόφους του για να τους θανατώσουν. Και απεκρίθη ο Δανιήλ προς το μεταφρονήσεω και σοφίας στον Αριόχ, τον αρχισωματοφύλακα του βασιλέως, ως εξήλθε για να θανατώσει τους σοφούς της Βαβυλώνας. Και απεκρίθη και είπε προς τον Αριόχ, τον άρχοντα του βασιλέως, «Διατί η βίαιη αυτή απόφαση από τον βασιλέως?» Και ο Αριόχ εφανέρωσε το πράγμα προς τον Δανιήλ. Ο Δανιήλ φαίνεται δεν ήταν εκεί όταν τους φάνηξε αυτούς. Και τώρα μαθαίνει, όταν πήγαν το σκοτώσει ο αρχιευνούχος, μαθαίνει ότι έχει δοθεί εντολή αυτή. Και εισήλθε ο Δανιήλ και παρακάλεσε τον βασιλέα να δώσει καιρό εις αυτόν και ήθελε φανερώσει την ερμηνεία του βασιλέως. Πάλι ο Δανιήλ βέβαιος ότι ο Θεός θα το αποκαλύψει το όνειρό του. Και το παίρνουμε σήμερα εμείς. Κινδυνεύει η ζωή μας αν δεν μας πει ο Θεός ένα όνειρο που είδε κάποιος άρχοντας. Όταν αυτή τη στιγμή κινδυνεύει η ζωή μας, τι κάνουμε? Τα τρία λόγια που λέμε στην προσευχή μπερδευόμαστε και δεν μπορούμε να τα πούμε. Και αντί για να πάμε για προσευχή, θα πάμε για βόλτα. Για κοιτάξτε πώς γίνεται σήμερα. Έτσι δεν γίνεται? Και όταν κάποια φορά με ζωρίζει και κάποιος μου πει ξέχασα το όνειρο και βρέστο, πες μου τι είδα, θα του πω είσαι τρελός για τρελοκομείο, ας εμίσυχο. Εδώ πάει ανάποδα όμως. Γιατί πάει ανάποδα? Γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει επικοινωνία με αυτόν που του δίνει τη δυνατότητα να σκέπτεται όπως ο Θεός. Και τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ο Δανιήλ δεν έχει εγωισμό. Θα μπορούσε να πει ότι θα μου το αποκαλύψει ο Θεός εγώ και θα πάρω τη δόξα εγώ. Όχι. Ο Δανιήλ είναι σε δύσκολη θέση, ξέρει ότι ο Θεός είναι ζωντανός, ξέρει ότι ο Θεός μπορεί να το δώσει αυτό και πάει λέει στο σπίτι που ήταν με τα άλλα παιδιά και μένε μαζί και γνωστοποίησε το πράγμα στον Ανανία, λέει στο 17, και στον Μισαήλ και τον Αζαρία και στους συντρόφους αυτού. Πήγε και το μοιράστηκε. Δια να ζητήσω, λέει, έλεος παρά Θεού του ουρανού, περί του μυστηρίου τούτου. Και ερχόμαστε τώρα εδώ πάλι, μιλάει για έλεος. Καλά, ο Δανιήλ δεν είναι αυτός που ο Θεός τον προωθεί και τον έχει πάντα στην πρώτη θέση και τον κάνει μεταξύ του βασιλέως να είναι ανώτερος από τους άλλους όλους και του δίνει αυτό τα μεγαλεία, το να κάνει το ένα και το άλλο. Τώρα εδώ, γιατί ζητάει έλεος? Γιατί κανείς από μας δεν ήταν ούτε είναι αναμάρτητος. Αν το καταλάβουμε αυτό, γλιτώνουμε τον εγωισμό και την αποχή του Θεού να λυπήσουμε το πνεύμα το Άγιο να φύγει από τη ζωή μας. Ζητάει λοιπόν από τα υπόλοιπα παιδιά να ζητήσουν έλεος όλοι μαζί παρά του Θεού του ουρανού περί του μυστηρίου τούτου, ώστε να μην απολεστεί ο Δανιήλ και η σύντροφή αυτού μετά τον υπολείπο σοφό της Βαβυλώνος. Κινδυνεύει η ζωή τους. Αλλά παρόλο που κινδυνεύει η ζωή τους, θα επικοινωνήσουν με τον Θεό. Γιατί έχουν μάθει να ζουν στα δύσκολα. Δεν είναι του σαλονιού. Έχουν μάθει να περνάνε από εκεί που ο Θεός αρέσκεται και όχι οι άνθρωποι. Και επειδή κινδυνεύουν και οι ίδιοι να βρεθούν με κομμένα τα κεφάλια, έχουν μάθει τον κίνδυνο να τον αντιμετωπίζουν με την πίστη. Και το μυστήριο επεκαλύφθη, λέει, προς τον Δανιήλ. Ενώ προσεύχονται όλα αυτά, έρχεται ο Κύριος και μιλάει στον Δανιήλ. Διοράματος το κανονίζει εδώ, διοράματος λέει τη νύχτα. Όραση είναι πριν κοιμηθείς να είσαι νυφάλιος και να παρουσιαστεί κάτι μπροστά σου. Να το ζεις εκείνη τη στιγμή. Αυτή είναι η όραση. Αλλιώς θα ήταν ενύπριο. Τότε προσέχτε τι κάνει ο Δανιήλ. Δεν έτρεξε να πάει να το πει και να γίνει και έτσι, αλλά το πρώτο που σκέφτηκε είναι να ευλογήσει ο Δανιήλ το Θεό του ουρανού. Να καθίσει πλέον να προσευχηθεί τώρα δοξάζοντας, ευχαριστώντας και ευλογώντας τον Θεό που του το έδωσε. Και ερχόμαστε πάλι στο δεύτερο μέρος. Άμα είδε μια όραση ότι αυτό είδε, είναι σίγουρος πως είναι αυτό. Δεν μπήκε αφιβολία στην καρδιά του? Στη σκέψη δεν ήρθε ο άλλος να του πει βρε, αυτό που βλέπεις τώρα δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Αν πας εκεί θα σκόψεις το κεφάλι. Βέβαια θα πήγε. Αλλά έχει μάθει στα δύσκολα να εμπιστεύεται το Θεό. Πιστεύει στο Θεό και φαίνεται στα δύσκολα. Αυτό που λείπει από εμάς, γιατί ίσως οι μικρές αλόπεκες τρώνε όλο τον άμπελο και η άμπελο που τρώγεται μέσα δεν έχει τίποτα που να αξίζει. Γι' αυτό πρέπει να ασχοληθούμε με τις μικρές αλόπεκες και μετά να πάμε στις μεγάλες. Εμείς πάμε πρώτα στις μεγάλες και λέμε μια χαρά είμαστε. Και μιλάει τώρα την προσευχή την οποία έκανε εδώ ο Δανιήλ. Δεν βιάζεται. Γιατί θέλει να ευαρεστεί στον Θεό, να του δώσει να καταλάβει ότι είχε ευγνωμοσύνη στο πρόσωπό του για αυτό που έκανε. Ή το όνομα του Θεού ευλογημένο από αιώνος έως αιώνος, διότι αυτού είναι η σοφία και η δύναμη. Για προσέξτε, αυτή είναι προσευχή. Δοξολογεί τον Θεό, ευχαριστεί τον Θεό και τονίζει αυτό που είναι ο Θεός. Αυτό αρέσει η προσευχή αυτή στον Θεό. Και αυτός μεταβάλλει τους καιρούς και τους χρόνους, καθαρεί βασιλείς και καθιστά βασιλείς, δίδει σοφία στους σοφούς και γνώση στους συνετούς. Αυτός αποκαλύπτει τα βαθέα και τα κεκριμένα. Ευχαριστούν τον Θεό αυτά, βεβαίως. Είναι η φύση του αυτή. Και λέει τώρα του Θεού αυτά τα οποία κυκλοφορούν στη γη επάνω με τις επεμβάσεις του και συντηρείται ο ουρανός στη γη. Γιατί θα είναι αιτία τώρα αυτό που θα πει ο Δανιήλ, να πιστέψει όλος ο λαός και να βγάλει φυρμάνια, νόμους. Ο Ναβουχοδονόσορας υπέρ του Θεού αυτού. Θα δοξαστεί ο Θεός απόλυτα. Από ένα ψήρκα. 20 χρονών είχε γίνει. 16 χρονών ήταν περίπου. 3 χρόνια που κάτσε στο παλάτι μέχρι να τον μεγαλώσει και να τον κάνει και να τον πάνε στο βασιλεία. 20 χρονών παιδί. Ο Θεός έχει μεγαλεία μαζί μας. Αλλά εμείς τι κάνουμε μαζί του? Θέλουμε αυτά τα μεγαλεία να υπάρχουν στη ζωή μας αυτή? Αν θέλουμε, τους θυμώντας τον θα τιμήσει. Και τον ενοχλούνε όλα, μικρά και μεγάλα, τη στιγμή που είναι πράγματα που είναι αντίθετα με το θέλημά του. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας δίνει σοφία. Και αυτά τα διαβάζουμε και τα λέμε.